Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja ir-ritorn tal-Madonna mill-Eġittu. Kemuna. Knejjes ta' kull daqs u storja insibuhom kullum kien f'Malta. Kien hemm anki waħda fuq il-gżira ta' Filfla. Biss fuq Kemuna għadna nsibu knisja żgħira, ħelwa, interessanti u fl-istess ħin unika. Din hija knisja dedikata ir-ritorn tal-Madonna mill-Eġittu. Tajjeb li jingħad ukoll, miskont sorsi oħra din il-knisja hija dedikata lill-ħarba lejn l-Eġittu tal-familja Mazza. Fil-bajja ta' Santa Maria, Kemuna, hemm żewġ binjiet antiki. Dik li qiegħda fiċċin il-baħar hija dik li fadda minn tivviża li bnew il-kavallieri fis-seklu 18. Fil-waqt li aktar il-ġewwa hemm il-Knisja żgħira ta' Kemuna. Din il-Knisja mill-ewwel tiġbed l-attenzjoni minħabba l-mod li l-bib tagħha jinstab fil-ġenb tal-Knisja. Il-faċċata li nkunu qed inħarsu lejha hija fil-verità il-ġenb tal-Knisja. U għalhekk anki l-kamp nar żgħir, iżda interessanti, jinsab fuq din in-naħa. Il-faċċata għandha żewġ twieq iżgħar u kemm xejn għolin, apparti l-mwieżeb li hemm biex ikunu jistgħu jnaqsu l-piż tal-ilma minn fuq is-saqaf tal-Knisja. Il-kamp nar għandu tliet arkati żgħar, b'tan-nofs kun ftit aktar għolja, hemm il-qniepel ukoll. Qudiem il-Knisja hemm tzuntir li huwa l-wisa tal-ġenb tal-Knisja. U tinżel b'żewġ tarġiet għalih. Bħal ħafna knejjes oħra li kollhom il-bidu tagħhom fil-perjodu medjovali, il-bidu ta' din il-Knisja mhuwiex magħruf. Tajjeb li jingħad iżda, li skont mappa tas-seklu 12 jidher li kien hemm knisja fuq din il-gżira u fl-istess ħin jindika li seta' kien hemm komunità żgħira ta' bdiewa u sajjieda jgħixu hemm. Minħabba l-attakki kontinwi tal-pirati tal-baħar, huwa maħsub li l-gżira ġiet abbandunata. U tant ieħor kull bini li seta' kien hemm. Wara li l-Ordni ta' San Ġwan bnew it-torri ta' Kemuna, kien hemm numru ta' nies li marru joqogħdu hemm. Probabbilment kien f'dan iż-żmien li l-Knisja reġgħet inbniet mill-ġdid inkella rrestawraw l-Knisja li kien hemm qabel. Sforz tan-nuqqas ta' nies li kienu joqogħdu hemm, kif ukoll anki għax il-Knisja hija sposta għal elementi naturali, kemm il-darba Knisja inqalqet u reġgħet infetħet. Il-Knisja minn ġewwa hija interessanti. Għandha s-saqaf bil-ponta fin-nofs, kif ukoll hemm il-presbiterju maqtuħ mill-kumplament tan-nies billi hemm grada tal-injam. Din il-grada hija unika llum il-ġurnata għalkemm huwa magħruf li konna narawhom f'diversi knejjes medjovali madwar Malta. Dan huwa stil medjovali li kien jissepara l-post fejn kienet toqgħod il-kongregazzjoni u l-altar fejn issir il-qudiesa. Il-Knisja marbuta wkoll mal-leġenda li tajt li kien hemm eremita li kien joqgħod fl-inħawi tagħha u dan kien laqgħa għandu l-eremita San Kerrew li kien ħarab mill-mosta wara li n-nies tal-inħawi kienu attakkawh. Biss l-istorja tkompli tgħidilna li dan San Kerrew kien imħeġġeġ biex ikompli l-ħidma tiegħu bħala eremita u mar joqgħod il-qala fejn illum hemm is-santwarju tal-Kunċizzjoni. Il-Knisja ta' Kemuna tifforma parti mill-parroċċa ta' Għajn Sielem u għadha tintuża sal-ġurnata tal-lum. Viżin żammit, isel milkom.